stefnumótun, lög, siðareglur og viðbragðs áætlanir. Grundvöllur blindrafélagsins er í skráðum lögum og gildum félagsins. Á þeim byggist stefnumótun og starfsmarkmið félagsins. Á þessum grunni, ásamt viðmiðum samfélagslega ábyrgð og almennt siðferði, hefur félagið sett sér siðareglur og viðbragðs áætlun gegn kynferðislegu ofbeldi og í eineltismálum. Á þessum grunni hvílir laga og siðferðisleg umgjörð blindrafélagsins sem settir fram í eftirfarandi ramma. Lög blindrafélagsins, gildi blindrafélagsins, siðareglur blindrafélagsins sem varða alla sem taka þátt í starfsemi félagsins, sértaka siðareglur kjörinna fulltrúa ítarlegri en almenna siðareglur blindrafélagsins, sérstakar siðareglur fyrir starfsmenn blindrafélagsins sem, eins og siðareglur kjörinna fulltrúa, ganga lengra en almenna siðareglur félagsins, viðbragðs áætlun blindrafélagsins gegn kynferðisbrotum, viðbragðs áætlun í eineltismálum, stefnumótun, stefna og starfsmarkmið. Siðareglur og viðbragðs áætlanir eru ekki til þess fallnar að breyta fortíðinni, en eru hins vegar þeimun mikilvægari viðmið breytni í nútíð og framtíð, samkomulag sem við höfum komið okkur saman og undirgöngumst að fylgja innan félagsins, en síðast og ekki síst mikilvægt leiðarljós og leiðbeningar viðbrögð ef eitthvað bregður út af. Í viðbragðsáætluninni gegn kynferðislegu ofbeldi er skýr stefnumörkun að kynferðislegt ofbeldi er ekki liðið innan blindrafélagsins og að þolandi njóti ávallt verndar og eigi kost á að sækja sér aðstoð til fagráðs blindrafélagsins. Viðbragðsáætlun blindrafélagsins vegna eineltis miðar á því að skilgreina hvað felst í hugtakinu einelti og taka af allan vafa að einelti er ekki liðið innan félagsins. Í henni eru leiðbeiningar hvernig bregðast skuli við einelti og í hvaða farveg slík mál fara.